Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет тренер сборной СССР по гимнастике на трех олимпийских гульнях Ренальд Кныш. У доследах про то, кто будет працовать на белорусской атомной электростанции, а у нашего питания жихары городни скажут, те хотели бы яны працовать на АЭС.
Ну, если зарплата хорошая, то хотел бы. Люди работают уже не первый год, как бы на других станциях. Опасно, конечно, но везде опасно.
Нет, какие деньги? Был Чернобыль, нам уже хватает этого всего.
У передачі «Гукапіс» Александр Помідоров працягне аповід про гурт «Ляпіс Трубецької». У вибраному з значної читанки Ольга Іпатова прочитає фрагмент зі свого історичного роману «Знак великого магістра», а Максим Жбанков познайомить нас з новинками білоруського відеоринку. Усе гэта ды іншае після основних новинок дня і за подіями у світі сьогодні слушаць В'ячаслав Ракіцкий.
Дякую, Алексей. І на гэты момант галоўныя падзеі дня ў свеце выглядаюць наступным чынам. Расія прыпыняе сваё супрацоўніцтва з НАТО, пра гэта паведаміў сёння Саюз НАТО. Паводле прадстаўніка НАТО Кармена Рамера, рашэнне прынятае на няпэўны тэрмін да наступных распараджэнняў. Расійскія войскі будуць выведзены ў зону адказнасці міратворчага кантынгенту паўднёвай Асетыі з іншых рэгіёнаў Грузіі да вечара пятніцы. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын. Тым часам прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў дзеянні Масквы хітрай гульнёй. Расійскія войскі працягваюць блікаваць горад-горы. У Пакістане у выніку выбуху на заводзе ў вытворчасці ўзбраенняў загінулі як найменей 59 чалавек, дзясяткі параненыя. Два смяротнікі адначасна нанеслі ўдары на дзвюх прахадных заводаў, калі рабочыя вярталіся з працы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун знаходзіцца з візітам у Афганістане. Запланаваныя ягоныя перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Візіт Брауна пачаўся з наведвання брытанскіх войскаў правінцыі Гельмент, дзе адбываюцца інтэнсіўныя баі з талібамі. Сёння ў Багдадзе дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс абмяркоўвала з іракскім кіраўніцтвам умовы знаходжання амерыканскіх войскаў у гэтай краіне. Напрыканцы гэтага году завяршаецца мандат ААН на знаходжанне войскаў Злучаных Штатаў у Іраку.
Дзякую, В'ячаслаў. В'ячаслаў Ракіцкі яшчэ раскажа пра асноўныя падзеі ў свеце праз паўгадзіны, а зараз Сергей Навумчык з кароткім аглядам беларускіх падзеяў дня.
Адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелем. Вызваленне ўсіх палітычных вязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі сёння каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады.
Як вы чулі, на наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў у Менск з рабочым візітам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён сустракаецца як з прадстаўнікамі беларускага ўраду, гэтак і апазіцыі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Напярэдадні Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязня ў спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Менску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў.
Гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць і Еўразвяза, і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такога крока, які відавочны для ўсіх нас, адразу рабіць штосьці невялікае, каб паказаць, што гэта правільны шлях. Не чакаць на 12 умоваў, так мы можам прайграць краіну. Сёння самае галоўнае захаваць эканамічную незалежнасць.
Спадар Мілінкевіч спадзяецца, што ЗША прапануюць у адказ пэўныя крокі дзеля паляпшэння стасункаў. Ён лічыць, што найперш трэба вярнуць амбасадара ЗША ў Беларусь і амбасадара Беларусі ў ЗША.
Расказывалі Дашчынскі. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на перспектывах.
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць наагул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і неяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Гаварыў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Ён таксама выказаў спадзяванне, што ў каўказскім канфлікце Беларусь будзе прытрымлівацца прыкладна такой жа пазіцыі, што і Расія. Дыпламат паведаміў, што пытанні пра расійскі крэдыт і кошты газу для Беларусі пераносяцца на восень.
Потому что в формуле цены на газ присутствует досчет, связанный с подражанием нефти.
Потому что в формуле цены на газ присутствует додатковый разлик, связанный с подвышением альбо зменшением цены у нафты. Это великие гроши. Верасень-кастрычнік – это самый лепший час для рашения цены на газ. С гэтым же связана и оттерминовка решения об крэдыце для Беларуси. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товаразвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефицита у Беларуси. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны.
Каб не абрушыць валюту страны.
Гаварыў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 8 хвілінаў. Беларуская школьніца Таццяна Казыра, якая адмовілася вяртацца на радзіму пасля вакацыі ў амерыканскім горадзе Петалума, спадзяецца застацца ў ЗША ў сям'і Дэбі Імануэля Сапатаў, нягледзячы на штодзённы ціск з боку прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю каліфарнійскаму выданню «Санта Роза Прэс Дэмакрат». Паводле адваката дзяўчынкі, дзярждэпартамент ЗША дазволіў Тані больш працяглае знаходжанне ў Амерыцы. Тэму працягвае Алена Струве.
Для перамоў з барысаўскай школьніцы, якой снежні споўніцца 17 гадоў, афіцыйны Менск адмыслова накіраваў у Петалуму прадстаўніка МЗС Беларусі Паўла Шыдлоўскага. Беларускі дыпламат адмовіўся каментаваць любыя дэталі сустрэчаў з дзяўчынкай і сям'ёй Запатаў. Паводле крыніцаў блізкіх да перамоў абмяркоўваліся самыя розныя варыянты, у тым ліку і той, каб Тані пасля яе вяртання ў Беларусь ізноў дазволілі паехаць у ЗША. Таня Казыра, якая ў размове з журналістамі таксама адмовілася агалошваць нейкія дэталі, усё ж адзначыла, яе рашэнне застацца ў ЗША непахіснае. Незалежна ад захадаў беларускага боку, яна будзе жыць надзеяй на тое, каб быць разам з дарагімі для яе Запатамі. Магчыма, людзі ў Петалуме, якія маюць добрае сэрца, зразумеюць мяне, кажа Таня Казыра. Яна распавядае, што ўжо 9 гадоў называе мамай і татам Дэбі і Імануэля Запатаў. Сваім фізычным бацькам ёй ніколі не даводзілася казаць такіх слоў. Яна вельмі ганарыцца, што ў яе ёсць 18-гадовая сестра Эшлі і два браты, 20-гадовы марскі пехацінец і 5-гадовы малы, які ходзяць у дзіцячы садок. свое житие у Борисове, у одном доме разом с залежным от алкоголя и наркотиков батьком, и она называет кошмаром. Один и близкий человек у яе у Беларуси бабуля, ее и Таня телефонует что дня, просто телефон с бабулей-опекункой контактует и дипломат Шедловский. Тем часом нанятый Деби Эммануэлем Запатами адвокат девчинки Кристофер Кероски заявил, что Держдепартамент США уже дал дозвол на больш протяглое знаходжение Тани у Америцы у отповедности с деючей туристичной визой. Представники официального Минска не погоджаются с этим решением и настаивают, что неполнолетняя белорусская громадянка мусит вернуться. Коли она застанется тут у США, то это створит вельми небеспечный прецедент для инших детей, сказал представник белорусской амбассады в Вашингтоне Олег Кравченко. Якая семья захочет послать своего дитяти за межу, коли будет ведать, что оно не вернется, заявил белорусский дипломат Кравченко.
Рассказывала Алена Струве. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины и 11 хвилин. Гэтымі днямі мільёны людзей па ўсім свеце сочаць за алімпіядай у Пекіне. Пра алімпіяду і не толькі мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем Рынальдам Кнышом, які быў трэнерам савецкай зборнай па гімнастыцы на трох алімпійскіх гульнях у 1968, 1972 і 76 годах. Спадар Кныш цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар.
Добры вечар.
Наколькі вы актыўна сочыце за тым, што адбываецца ў Пекіне на алімпіядзе?
Ну, стараюсь бачить, як можна больше.
І што вось для вас найперш кідаецца в очы у сэнсе адрозненняў паміж цяперашняй алімпіядай у Пекіне і алімпійскімі гульнямі, якія былі ў мінулым стагоддзі?
В гімнастыцы, напрыклад, вельмі усложніліся усе камбінацыі ўсіх. І, ну, я бы сказаў, ушла поэзия из гимнастики, только осталась трудность. Вот это, глядеть стало как, ну, не вельми приемно.
Вам это не подобается, что складано технично, але не вельми артистично, так?
Это точно.
Некоторые кажут, что Олимпиада, в принципе, со спортовой подеи в Оголе перетворилась у шоу «Великий бизнес». Насколько вы погодитесь с этим?
Я с этим полностью согласен. А лишь хотелось бы бачить что-нибудь. Не только шоу, не только бизнес, а патриотизм некий. Хотя это тоже бывает, и когда стяг поднимается, некоторые плачут. Это то, что осталось от тех годов.
Ну, некоторые могут сказать, что патриотизма как раз вельми шмат, и великие державы особливо вельми моцно споборничаются за престиж, за медали. Вы скажите, насколько вы глядзіце, калі глядзіце, наколькі вы пагаджаецеся з тым, што Кітай будзе новым, скажам так, будзе новым лідэрам, якім калісьці былі зборныя Савецкага Саюза, зборныя ЗША. І што вы думаеце ўвогуле пра перспектывы Кітаю ў спорце всесвятлым?
У Кітаю самыя вялікія перспектывы. Кітайцы гэта людзі, якія хочуць па-новаму усю тренировать по-новому, захватывает, что есть во всем мире новое, и пользуется этим. А у России, Беларуси, Украине, ну, некоторых других странах, вельми великий консерватизм. И это не пускает получать медали. И Россия съехала, и Беларусь. Это вельми обидно.
А вы написали книгу «Як рабіць олимпийских чемпионов». Ясно, что эту книгу коротко не перакажешь. Але на вашу думку, что с гэтых парадов в этой книге выкарыстовывается в белорусской гимнастике теперь, а что не?
Ничего не выкарыстовывается. Я эту книгу подарил и нашему областному управлению спорта, и Министерству физкультуры спорта республики. Они ее сховали и не показывают никому. А на меня стали глядеть после этого, как на ворога народу. Будто я хотел что-то кого-то оскорбить, что ли. А я там от души изложил свои открытия в спорте. Справа в том, что тренеров ни одно учебное заведение не учит. Ни в Беларуси, ни в России, нигде. На тренера. А у тренеров есть тысячи секретов, которые вельми, вельми треба для тренера.
А вы тренер... могли коротко рассказать нам, вот чем так могли покрыть вы своими парадами? Какие там парады были и чем они могли так покрыть?
Парады в том, что весь спорт, ну, идет не по той стежке, по какой, ну, и он построен на лжи, на заговоре, я бы сказал, олимпийских чемпионов, которые стараются остаться в истории своей страны в единичном лику. Вось по их парадам построен весь спорт. И той, только той тренер, который понимает это, и то руководство, которое понимает то, что спорт... У спорте основа очень вредная, вредительская. Только это дает возможность растить спортсменов. Той же, кто это не понимает, то идет, как у всех. И тренирует, как у всех. А таких тренеров, это, как я понимаю, 99 из 100, которые не понимают, что только... тренируя не так, как у всех, а совершенно по-другому, используя педагогику, законы физики, психологию, делая много-много открытий в этих областях, как бы это касалось спорта, можно только добиться чего-либо. Так я тоже тренировал все время.
А вы теперь говорите про стан именно белорусской гимнастики, или вообще про спорт?
Белорусской гимнастики, и не только гимнастики, это во всех видах спорта в Беларуси. И коли бы во всех видах спорта вот это поняли и пошли бы по, ну, как я предлагаю, другие некоторые тренеры, очень мало, правда, кто предлагает. В Беларуси было бы в десяток раз больше золотых медалей, чем сейчас. Я в этом абсолютно уверен.
Але насколько это реально, иметь в десяток разов больше золотых медалей, чем теперь для маленькой Беларуси? Два золотые медали теперь есть у Беларуси на этой Олимпиаде. Коли бы было в десяток разов больше, так Беларусь была бы на третьем месте, видать, после Китая и США.
Абсолютно точно. Справа в том, что еще у всей мира тоже полно-полно допускают ошибок, заблуждений. На этом можно выиграть. Я всегда смотрю и думаю, как обхитрить других тренеров. Присматриваюсь, где они допускают ошибки. Но оказалось, этих ошибок сыплются горы. И до сих пор это продолжается. Вот не делая поменьше, делая этих ошибок, можно выйти у лидера мировой гимнастики даже такой маленькой стране, как Беларусь. Я в этом не сомневаюсь.
Вы лечите, что белорусская гимнастика может в своих достижениях когда-нибудь наблизиться до того, что робила советская сборная колесица?
Да, ну для этого надо руководство, чтобы совсем по-другому стало поступать, а не так, как теперь. Отпуская такие громадные гроши на развитие спорта, оно уходит впустую. Уходит на футбол, который никогда ни одной медали не принесет, даже бронзовой. На хоккей вот эти дворцы строить и прочее все. И приглашая этих варягов из-за границы, платя им такие громаднейшие зарплаты, которые одна зарплата у некоторого больше, чем у 50 тренеров за раз. И они ничего не дают. А своих, ну, я могу только сказать, что так нельзя подступать.
Але ж некоторые могут не погодиться на конт футболу, бо люди хочут глядеть футбол, не глядеть ни на что. Хоть, может, медалевый это и не принесе, але людям хочется, как белорусская сборная по футболу добро выступала больше-меньше.
Ну, может быть, и, конечно, не только по футболу, а по всем видам спорта. Але ж вот я сколько бываю на стадионе, когда футбол играет наш Неман и другие, людей почти нема. На... Не на десятую, а на 50-ю часть только трибуны заполнены. Так что футбол, может быть, там где-то в больших городах, может быть, он так и котируется, а у нас нет. А что касается хоккея, так эти дворцы, они же громадную стоимость имеют. С кем не поговоришь, все возмущаются этим делом. Столько бы можно было золотых медалей вместо этого получить. А вот хоккей, футбол и больше ничего. А во славу все приносит единичные виды спорта, золотые медали. Причем не просто бронзовые и серебряные, а вот только золотые. Вот к этому бы надо стремиться. И это есть полная возможность, как я уверен в этом. Но треба перестраивать увесь спорт.
Я нагадаю, з нами на сувязі Ренальд Кныш. Ён быў тренером савецкай зборнай па гімнастыцы на трох алімпійскіх гульнях у 1968, 72 і 76 годзе. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а з намі па-ранейшаму на сувязі Ренальд Кныш, які быў трэнерам савецкай зборнай па гімнастыцы ажно на трох алімпійскіх гульнях. Спадар Кныш, вы былі трэнерам алімпійскіх чэмпіёнак Алены Валчэцкай, Ольгі Корбут. А вось у сучаснай беларускай зборнай па гімнастыцы вы бачыце патэнцыял у маладых дзяўчат? Маглі быць новыя алімпійскія чэмпіёнкі? Бачите, может, конкретные Беларуси, некие прозвища? Беларуси, так.
Не, в Беларуси ничего нема сейчас. Никого из тренеров нема. И, конечно, тренер делает же учеников. Ну, отсюда и вывод. Раз нет тренеров, так и не будет и учеников. Особенно в женской гимнастике. Сейчас и близко ничего похожего нет.
Вы маеце на ўвазе, што калі працаваць з спартсменкай, то трэба пачынаць гэта з вельмі ранняга ўзросту, так?
Не, не з вельмі ранняга, не. Гэта гадоў з 8, з 9, а раней не трэба. З раней нічого не паймеш, якая яна будзе, па-першых. А сейчас набіраюць 4 гадоў. Через год, 2-3, они уже испорчены такой... степени, что уже с них ничего невозможно потом ничего исправить. С любой девчонки, которая 2-3 года здесь позанималась у безграмотного тренера, а тренеры абсолютно безграмотные, как я уже говорил, потому что абсолютно их не учит ни одно учебное заведение на тренера. Особенно не учат начальную стадию обучения. Ну, поэтому через год-два, если возьмешь уже кого-нибудь, это дело бесполезное. Надо тренеру знающему брать с самого начала. Но беда в том, что тренеру знающих нет.
Вот вы говорите про 8 годов. А можно уже побачить будущую чемпионку? Задатки будущей чемпионки, будущую Корбут, будущую Волчецкую у 8 годов?
У 8 годов уже можно. Уже телосложение немножко начинает проявляться. Ну, треба ще на маму, папу глядеть, які ще некоторі такі є фактори, які треба учитувати. Треба, щоб був хтось вибираючий постійно у нас у Білорусі, і не тільки в городах, а у селах, і їх приглашати. Ну, какие-то интернаты, и там некоторое время заниматься с ними, тогда можно. А так набирать сотни людей, сотни девочек, вот как у нас тренер набирает с детского сада, там совершенно непонятно, какие они еще будут. Из них вообще ничего не получается. Вырастают кто высокий, кто кривоногий, кто толстый. Кто... Ну, а вот эти маленьких, стройненьких, к тому же здоровых, а здоровых тоже очень мало бывает. Это очень трудно.
Спадар Кныш, давайте крыху отыдем от гимнастики. Вы уже сказали, что, мовляв, не ведаю, что в буйных городах, а вот у нас, у городни, там, на нем он, никто не ходит на футбол. Вы гоноровый жихар в городни. Вы лічите, що Городня – це маленький город, бо, по ідеї, Городня – це один з головних городів Білорусі, такой, один з обласних центрів і один з самих старих городів. Як ви лічите?
Ну, Городня. 350-380 тисяч населення зараз. Це доволі великий город. І старинний город. Старий город. Все здесь, эти здания сохраняются. Это вельми приемно.
А вы стоите, что вы гоноровый жихар городни. Это даёт вам некие выгоды, привилеи?
Не, ничего. Ой, это ещё раньше давал. Давали эти привилегии. А теперь уже все посняты. Ничего. Ни проезда, ни за квартиру, ни, ничего. Так, как будто я был не гоноровый, не известный во всём мире. А просто, ну, то, что дворник или, извините, или кто-нибудь другой.
Тобто ви говорите дворник, а пробачте за нестіпле питання, можете не отказываться. А какая у вас пенсія тепер?
А пенсія сейчас у меня 400, где-то 400 с чем-то там. 450, что ли. Я перевел, мне на банк приходят, там они высчитывают за квартиру и за все, я не вникаю в суть в этом.
А вам, как тренеру, заслуженному тренеру СССР, вам нечто надбавки этой до пенсии, до этого ли они иснуют, или не иснуют уже?
Раньше снова и было, а теперь нет, нема ничего. Только я к почетному грамотянину Гродно каждый год выдается 10 базовых величин, 350 тысяч. Вот недавно у нас было в располкоме прием, и нам всем выдали конвертики. И по 350 тысяч.
А это была некая урочистая церемония, вас запросили туда?
День города, кажется, было там. Или после этого.
А шмат было гоноровых жихаров в городе на этой церемонии?
8 жихаров Гродно гоноровых.
А кто, кроме вас, еще такой ведомый человек?
Ну, здесь у нас этот наш штангист двукратный мира. Ой, как его?
Не Курлович?
Курлович, да. И тренер по борьбе Фурса. Ну, там еще несколько человек есть. Герой Советского Союза, который освобождал Гродно, есть один. И там, ну, производственники тоже. Директор завода, ректор мединститута бывший, ну, вот в таком духе.
Спадар Кныш, а вы слушаете за политикой, за политичными подеями в Беларуси?
А?
Ты слушаете вы за политикой, за политичными подеями в Беларуси?
Политичные подеями?
Так.
Ну, я не уникаю в это особливо.
А вы ведаете, что вас недавно вызвали с турмы былого президентского кандидата Казулина?
Да. Это удивительно. Я этому очень обрадовался, можно сказать.
А вы ведали до того, что он находится в изневолении, да?
Не ведал.
Як ви довідалися, що його визволяли?
Ну, по телевізору передавали. Передали по телевізору.
Дякую вам великий за гутарку. Дякую великий за гутарку.
Пожалуйста.
Я нагадаю, нашим гостем сьогодні був Ренальд Кныш, великий тренер совєтської збірної по гімнастиці одразу на трьох олімпійських гульнях. У Мінську полова 11 на хвалях Ночної свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. Наступную полгодину мы еще погутрим про то, кто будет працавать на белорусской атомной электростанции. А у нашего пытания жыхары городни скажут, те хотели бы яны працавать на АЭС.
Ну, если зарплата хорошая, то хотел бы. Люди работают уже не первый год, как бы на других станциях. Опасно, конечно, но везде опасно.
Нет, ни за какие деньги. Был Чернобыль, нам уже хватает этого всего.
Перадачі гукапіс Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Ляпіс Трубецької». У вибраним з «Ночної читанки» Ольга Іпатова прочитає фрагмент свого історичного роману «Знак великого магістра», а Максим Жбанков розкаже, що варто і не варто глядзець з новинок білоруського відеоринку. Після 23-й години подорожує у містечко Речки Вілейського району. У білоруській Атлантиді про роль наставників у школах Білорусі за часи Російської імперії. У экспертизе свободы и вызволения политвязнева обмерковывают вице-президент Международной Федерации правов человека Олесь Беляцкий и былый политвязень, сустаршиняр комитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец. А так само прогучить огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Але найперш нагадаем, что сегодня отбывалось в Беларуси и свете, и побач со мной в студии знову Вячеслав Ракицкий.
І пачну я з беларускіх падзеяў. Сёння ў Менску адбылася сустрэча міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелам. Абмяркоўваліся беларуска-амерыканскія стасункі, шляхі іх паляпшэння. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісару знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства еўрапейскага звязу Беніта Ферэра Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісар нагадала, што еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў накірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Активістка незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людвіся Атакулова сьогодні вийшла з турми на волю. Дівчина відбула 10 суток арешту за удзел у пікеті каля російської амбасади у зв'язку з російсько-грузинським конфліктом. І некалькі міжнародних подій. Росія припиняє своє супрацовництво з НАТО. Про гэта повідомила сьогодні представниця НАТО Кармен Ромеро. Рішення прийнятое на непевний термін до наступних розпорадженнів. Російські війська будуть виведені в зону відповідальності миротворчого контингенту у Повдньовій Осетії з інших регіонів Грузії до вечора п'ятниці. Про гэта заявив намічник начальника Генштабу Росії Анатолій Наговіцин. Тим часом президент Грузії Михаил Саакашвілі назвав діяння Москви хитрой гульньою. Російські війська протягують блокувати город гори. У Пакистані у выніку выбуху на заводзе у вытворчасці ўзбраенню загінулі як найменей 59 чалавек, десяткі параненыя. Два смяротнікі адначасна нанеслі ўдары на дзвюх прахадных заводаў, калі рабочыя вярталіся з працы.
Мы на хвалях ночной свободы, и зараз коротко про надворье. Завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, але без опадков, раницей каля 18 градусов, у день каля 25, а у берасти и гомели крыху теплее, аж ном до 28 градусов тепла.
Досліди свободи.
Ви на хвалях Ночної свободи у Мінську 22 години, амаль 35 хвилин. У восень, у верасні павінна быць вырашанае пытанне пра тое, дзе будзе будавацца беларуская атамная электрастанцыя. І хаця гэтае пытанне яшчэ дагэтуль канчаткова не зацверджанае, ужо шукаюць людзей, якія будуць працаваць на будучай беларускай АЭС. Расказвае Ігар Карній.
Для ўводу толькі першага блоку атамнай электрастанцыі неабходна набраць 1200 чалавек. Такіх спецыялістаў у Беларусі сёння няма. Таму, як расказаў на прэсавай канферэнцыі старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мезніковіч, з новага навучальнага году ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце 200 студэнтаў пачнуць навучанне ў галіне ядзернай энергетыкі. Барыс Міхайлавіч Хрусталёў, рэктар БНТУ, сказаў, што адзін з самых высокіх конкурсаў быў на дзве спецыяльнасці – па будаўніцтве і эксплуатацыі атамнай станцыі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае канкрэтны інтарэс і жаданне працаваць у гэтай перспектыўнай галіне. Па-другое, калі 10.5 года таму наша дэлегацыя была ў МАГАТЭ, закраналі гэтае пытанне ў гутарках з кіраўніцтвам арганізацыі і дасягнулі прынцыповай дамоўленасці. МАГАТЭ гатова дапамагаць не толькі ў справе стажыроўкі нашых адмыслоўцаў, але гатовая накіраваць у Беларусь невялікую брыгаду сур'ёзных спецыялістаў, якія рыхтавалі выкладчыкаў для падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць задзейнічаны ў галіне будаўніцтва і эксплуатацыі атамнай станцыі. У 2014 годзе, не пазней як за 2 гады да ўводу станцыі эксплуатацыю, у 2016 годзе павінен быць набраны ўвесь персанал АЭС. Таму спецыялістаў будуць рыхтаваць не гуртам, а так званым апераджальным наборам, калі на розных этапах будаўніцтва будзе вызначацца, у якіх яшчэ спецыялістах мае патрэбу АЭС. А вось кіраўнічы склад будзе падбірацца паводле досведу працы ў гэтай галіне. Адзін з супрацоўнікаў дырэкцыі будаўніцтва АЭС, Уладзімір Петрушкевіч, напярэдадні паведаміў, што на адказныя пасады першага блоку АЭС плануецца запрасіць каля 80 спецыялістаў з-за мяжы. Паводле Петрушкевіча, 18 жніўня прызначаны галоўны інжынер беларускай АЭС. Пры гэтым ён не назваў прозвішча спецыяліста, толькі ўдакладніў, што ягоны стаж працы на атамных станцыях у Расіі складае 25 гадоў. А да 1 верасня на стол да Александра Лукашэнкі лягуць дадзеныя па 3 пляцоўках ў Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях, вызначаных пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Паводле Міхаіла Мясніковіча, ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых работаў. Гэтаксама ў верасні будзе прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыкоў абсталявання. Пакуль у спісе кандыдатаў 4 прэтэндэнты – франка-нямецкая «Арэва», япона-амерыканская «Вестінгхаус Тошиба», расейская корпорация «Росатом» і китайская «Гуандунская ядерная энергетычная кампанія». Як расказаў намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, на пачатку жніўня Міністэрства энергетыкі атрымала адказы, паводле якіх можна ўскосна вызначыць прыярытэты беларускага боку. «Арэва» гатовая да сумеснай працы, аднак гэтая кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, а пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. «Вестінгхаус Тошиба» таксама дала станоўчы адказ, але пры ўмове падпісання міжурадавага пагаднення пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі. А гэтая працэдура, паводле Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў «Росатама». Расейцы не толькі абяцаюць здаць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання. Китайская гуандунская ядерна-энергетычная кампанія таксама не выключае магчымасці крэдытавання працаў на АЭС. Як лічыць кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый. Будаўніцтва АЭС будуць весці ў адпаведнасці з падпісаным 30 ліпеня законам аб выкарыстанні атамнай энергіі. Бо што кажа намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк. У законе абгавораныя асноўныя прынцыпы забеспячэння ядерных адкідаў, іх улік, фізічная абарона і кантроль за перавозкай. Трэба сказаць, што сховішчы ядерных адкідаў ёсць практычна ў кожнай дзяржаве, таму што радыеактыўныя рэчы ўжываюцца не толькі ў галіне ядерной энергетыкі, але і ў медыцыне, прамысловасці, у іншых галінах эканомікі. І натуральна, што там, дзе яны ўжываюцца, ёсць і адкіды. Таму, канешне, што тычыцца атамнай электрастанцыі, ёсць вызначаныя праектам сховішчы. Яны будуць будавацца ў адпаведнасці з міжнароднымі патрабаваннямі, і ў адпаведнасці з нашым законам будзе забяспечаная іх эксплуатацыя. Што тычыцца вывазу ядерных адкідаў з краіны паходжання, то гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі.
Гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі.
Шэраг экспертаў называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Яны нагадваюць пра чарнобыльскі сіндром, а таксама кажуць, што АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў, бо дазволіць кампенсаваць толькі чацвёртую частку аб'ёму прыроднага газу, які штогод спажывае краіна. Пры гэтым у будаўніцтва АЭС, паводле папярэдніх падлікаў, толькі на пачатковым этапе трэба ўкласці ад 5 да 10 мільярдаў даляраў.
Расказаў Ігар Карній. А ці хацелі б вы працаваць на беларускай атамнай электрастанцыі? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў людзям у горадні.
Хотел бы. Думаю, что будет высокооплачиваемая работа, хороший социальный пакет. В общем, перспективная работа. По крайней мере, то, что показывали про другие за границей атомные электростанции, то я бы вполне бы пошел туда сотрудником.
Не хотел бы из-за того, что то, что было в Чернобыле для Беларуси, большой вред принесло. Надеюсь, что не повторится то, что было когда-то.
Однозначно нет. Потому что я не считаю, что это будет безопасно. Мало того, что для вот тех, кто там работает, но и для Беларуси. Ее же собираются строить по российскому этому проекту. И что-то мне не кажется, что не получится второй Чернобыль.
Хотел бы, чтобы если подошло. Ну как почему? Там и зарплата, и все на атомной станции. Ну а что там бояться? Во всем мире они есть, бояться нечего. А если взрывы, может кирпич на голову свалиться.
Ну если зарплата хорошая, то хотел бы. Наверное, люди работают уже не первый год, как бы на других станциях. Опасно, конечно, но везде опасно, в принципе. На Зоте опасно, химолокно опасно.
Нет, где деньги? Был Чернобыль, нам уже хватает этого всего.
Працевать нет, но я знаю, что там не будет нехватки кадров, поскольку закрывают литовскую и итальянскую станцию, и приглашение приходит местным специалистам работать именно здесь, в Беларуси. Так что, я думаю, не будет нехватки кадров. Я за станцию, и я уверен, что сделают все отлично. И она пойдет только на пользу.
Может быть, даже и работал бы к этой станции, мне кажется, она будет делаться. Оборудование будет не отечественное. Весь мир, в принципе, на этом работает. Почему бы и нет? Тут, мне кажется, нет разницы, буду я там работать или я буду здесь жить. Если, не дай бог, там будет какая-то авария, то, естественно, будет всем не очень хорошо.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У Мінску 22 гадзіны 42 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды. І зараз, як заўсёды, у чацвер Максім Жбанкоў раіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Добрый вечер. Лето. Свята адпачынкаў працягваецца, і ёсць апошнія два тыдні на цёмныя акуляры, жнівеньскую спякоту і бязглуздае летняе кіно. У гэтым сезоне базёрых блокбастараў было аж зашмат, але далёка не кожны з іх варты нашай увагі. Таму традыцыйна пачнём з пазітыву «Hellboy 2». Ёсць дзіўныя аўтары з выдатна камерцыйным патэнцыялам і бездакорным густам. Сярод іх варта вылучыць Гільермо дель Торо. Пасля «Лабірынту фауна» ён вяртаецца да брутальнага кінакомікса і, натуральна, да чырвона-скурага «Хеллбою». Гэты хлопец з пекла – той яшчэ кадр.
Удобня!
Over 70 guests reported. We have no survivors.
Same story here, babe.
Don't call me babe.
Hey, I said, hey.
Red, we have company. Дель Торо задолеў зрабіць працяг хеллбойскай сагі лепшым за пачатак. То бок другая стужка цыклю выглядае значна больш вынаходніцкай і, як не дзіўна, больш лагічнай. Аваяльныя мутанты з бюро паранармальных даследаванняў змагаюцца з шалёнымі тролямі, кахаюцца і ратуюць котак ад звышнатуральных істотаў. Атрымалася нешта сярэдняе паміж X-Files і Шрэкам. Весела, яскрава, прыгожа і з неверагоднымі спецэфектамі. Той самы выпадак, калі дасвечаныя кінаманы і простыя гледачы зліваюцца ў адзіным крыку «Браво, аўтар! Давай яшчэ!» Што да адмоўных уражанняў, то сюды трапіла новая праца нашага суайчынніка Андрэя Кудзіненкі. Аўтар забароненай у Беларусі стужкі «Акупацыя містэрыі» у пошуках працы трапіў да расійскага прадусара Паўла Луніна. У выніку паўстала кіно на замову. сучасный ремейк старой советской стушки «Розыгрыш».
Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до утра и вновь назад, и вновь ему с угла.
Фильм неровно испрачный. Шмат сценарных хибов, молодые актеры не ведают, что робить у кадры, гротеск пополам с гламурной мелодрамой. Кузененко и Лунгин робили кожное свое кино. В вынику повстал дивный компромиссный продукт. Новое старое, российско-белорусское, коммерцийно-ауторское кино неутямного походжения и накерунку. А зараз мой особистый выбор этого тыдня, як и все в сегодняшнем списе, абсолютно несерьезный. «Мумия 3. Склеп императора дракона». Ясно, что первая частка была наилепшей, але и тут есть на что поглядеть под колу с шипсами. Это все живавый микс станных комиксов и старого кино. Герои-авантуристы просто клёны Индианы Джонса, а злостная мумия китайского императора выкликает хучей смех, чем жах. Так, это цирк, але зняты динамично и вельми профессийно. Урэшти рэшт, но у Индианы Джонс так само не блешил интеллект.
Максим Збанков оглядал новинки белорусского видеорынку. Ну а зараз Юлия Ромашевская заглядом завтрашнего дня державного друку.
«Дурная смерть. Гараджанин загинул, спужавшийся собаки». Под таким заголовком выданне «Барановичская независимая газета» расповедая про трагедию у Барановичах. Нецвярозый мужчина зайшел на зачиненную станцию техобслуговывания и натрапил там на аучарку-аховницу. Человек сполохался, побег преч и звалился у подвал. Отримавший тяжкую травму головы, помер. Так само «Барановичское выданне» анализует статистику. Прикладно 70-80% белорусских школьников мают хроничные захворывания. У половы из них 2-3 и более патологиев. Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии спробує прогнозовать, як зменятся международные стосунки Беларуси после выконания одного из 12 потребований Евразвязу, рассказывает журналистка Ирина Козлик.
Выконано первое потребование Евразвязу на конт политневоненных. Мы доследуем, чи будет Беларусь пробовать лететь на всем ведомых, цитата, двух крылах, будовать некие сябровские отношения не только с Россией, але и с Заходом. По свежим номерам мы малюем таблицу, что сделала Беларусь для сябровства с Заходом и для сябровства с Россией.
Так само на сторонках комсомолки доследование темы дитячего вычваренства. Як нормальные на первый погляд дети становятся злочинцами, вычваренцами, здольными на забойство и гвалт? Ці виноватые у гэтым батьки и выхование? Отказы на питание на сторонках пятничного номера. Газета «Народная воля» расповедая про спробы зарегистровать у Министерства юстиции объединение белорусских пенсионеров «Наше поколение». Теперь инициаторы створения связу робят другую спробу легализоваться и у минулую неделю у одним из городских поселков Менской области провели установочный съезд. Первая спроба провалилась. Министерство юстиции не зарегистровало объединение, а Верховный суд признал это решение правомоцным.
Завтрашнюю недержавную прессу оглядала Юлия Рымашевская.
Щодня у нашем ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні Вольга Іпатова читає фрагмент свого нового історичного роману «Знак великого магістра».
Ліст від сестри Марії – про напад на лідський почет, що вез скарб у Краков, Ягайла отримав раніцей. Ён думав про все гэта, ідучи на сняданні і пазней, коли біскуп читав молитву за столом, де сяділи тільки на вдвоїх з Ядвігою насупраць одно одного. Ядвіга у попільній сукні, з накинутий на плечики накидкою, підбитий видрой, слухала молитву з увагою, бледний тварик святився покорою, вочы, опущенные долу, не поверишь, глядячи на гэткую набожность, что слабыми своими ручками гэтая жанчына секла браму сякерою, калі мать разом с панами зацнами забаранила ее выходить у город. секла, каб прабрацца ці то да францішканаў, ці то ў дом гнева шаздалевец, дзеля таго, каб патаемна сустракацца са сваім даўнім каханкам Вільгельмам, што прымчаўся ў Кракаў, жыў гэтага мешчаніна і нават паспеў павесці да шлюбнага ложку, як потым гневаш расказваў многім. І хаця каралеўскі суд, куды паскардзілася на нясціпла гневаша Ядвіга, цалкам яе апраўдаў, прымусіўшы таго гіцля гаўкаць па сабачы з-пад лавы, аж пакуль не задаволіцца тым каралева, асадак у Ягайлы на душы застаўся. Але пакасіўся ён на жонку. І ён таксама ўвесь час адчуваў сябе, як яна закладніках, бо па пятах ягоных ішлі князі Андрэй і Скіргайла, Свідрыгайла, а найперш Вітаўт. І кожны дзень мог скончыцца для яго, як некалі для дзядзькі Яўнута, у якога бацька і Кейс тут адабралі сталец, падзяліўшы яго на двое. Кейсту тут дасталася меншая частка княжства Жмуць, Альгерду, Літва і Белая Русь. Цяпер паўставала тая самая сітуацыя. Таму заключэннем уніі з Польшчы, якая злучала адно дзве дзяржавы і рабіла яго не толькі вялікім князем, але і каралём, ён адарваўся ад гэтай гайні, адным махам пераскочыў праз агароджу і зачыніўся моцнай брамай. Праўда, абяцаў Вітаўту, Скіргайлу, вялікі сталец, княства, і яны былі пры заключэнні уніі, нават перахрысціліся ў каталіцтва разам з ім у Кракаве, ды ці мала абяцаецца пры пачатку вялікага пахода. Ягайла зачерпнуў сярэбранай лыжкай жыжу, апёк вусны. Драўляная лыжка лепей. Матуля ў Вільні разумела гэта і загадвала нават падчас прыняцця іншаземных паслоў класці перад ім побач сярэбранай таксама і драўляную. І зноў думкі яго вярнуліся да ранішняга ліста да рабавання пад Лідай. Трэба правесці пільнае дазнанне. Хто там быў, куды звезена скарбонка, няхай Маскажэўскі займецца гэтым, пакуль у троках брат Свіргайла п'е моцныя напоі і сячэ шаблі таго, хто падвернецца пад руку. А пасля лечыць. Сняданак яшчэ не скончыўся, а ганец Арабей, атрымаўшы заважнае паведамленне цяжкі дынарый і не паспеўшы пад'есці, ужо мчаўся па гасцінцы назад. Злосны вецер ірваў на ім лісіны шлык, скуголіў, гнаў з вачэй слёзы, але такі лёс у ганца. У караля лёс іншы. Ён сядзіць на залатым троне, носіць тонкія кашулі і гафтаваныя золатам жупаны, б'е колькі ўлезе куфляў піва, слухае песні гусляроў. Ягайла ж, узгадваючы Арабея, думаў пра Вільню, у якую ляціць ганец, пра стромкі вежы над далінай і вяллёй, дзе ў дзяцінстве вучыўся плаваць і разам з прыдворнымі рыбакамі, нягледзячы на забарону княгіні маці, таптухай лавіў язёў, адчуў халаднаваты вільготны пясок пад нагамі, якія лашчыла празрыстая вада і гайню маленькіх серабрыстых рыбак, а яшчэ сонца. Яно пранізвала калыхлівую тоўшчу вады, і там, у зеленавата-пругкай глыбіні, цягнуліся ўверх водарасці, падобныя да калматай барады вадзяніка. Рыбакі заўсёды кідалі ў ваду лустачку хлеба для яго валадара рачных глыбіняў і прасілі здабычы ўдачы. І прыдворныя дзяўчаты, мыючы яго маленька ў лазні, таксама звярталіся да лазніка, каб вымыў з князькага дзіцяці ўсе хваробы, адагнаў злы духа і лядашчыка, і стрыгу. Там тое самае робіць ён і цяпер, і шмат што іншае, чаму навучылі яго там у родным доме. Хаця тут, у Кракаве, ягоныя прывычкі здаюцца дзіўнымі, ды ён ведае тое, на што забыліся яны. Усё вакол жывое, і нават трава каля замка, якую косяць штодзень. Так ён стаяў усімагутны разам з тым адзінокі і зайздросціў ганцу, які імчаўся да Вільні. І здавалася каралю, што вавельскі цмок усё яшчэ жыве пад замкам, варочаецца там і пыхкае гарачынёй наверх, але не можа прабіцца скрозь вялізную тоўшчу падзямелля.
Ольга Іпатава чытала фрагмент свайго новага гістарычнага раману «Знак вялікага магістра». А заўтра празаік, паэт і гісторык Уладзімір Арлоў прачытае свае эсэ з кнігі «Сланы Ганнібала». Мы на хвалях начной свабоды, на чарзе наша музычная перадача, а я развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітання. День сьогодні веселий, бо менавіта у гэтый день 17 год тому парынула на правду держава под назвой СССР. Де-факто гэта зафіксавалі значно пазней. Але мы учора спынилися на памежжы 95-го году, калі група Ляпіс-Трубецкі зацікавіліся людзі з грашыма, то бок бізнесоўцы, што ў тыя часы пачуваліся досыць спакойна на Беларусі. У прыватнасці трэба сказаць пра генеральнага чалавека ў Менск-комплекс банку Яўгена Краўцова. У свае часы менавіта ён даў грошы былым чальцам групы «Інспектор» на стварэнні першай, больш-менш прафесійнай студыі ў Менскім кінатэатры «Кастрычнік». З цягам часу ён стаўся гаспадаром гэтай кропкі, бо, па-першае, меў схільнасць да творчасці ў розных праявах, а, па-другое, меў жонку, што няблага спявала. Без кпінаў. На студыі «Мецафорты» нікому ніколі не адмаўлялі, ды заўсёды знаходзілі добрыя варыянты спалучэння цаны ды якасці. Там быў запісаны другі альбом Ляпісаў пад назвай «Ранітае сэрца». Першы альбом быў сабе так, запіс з канцэрту. Сэрца выдалі на касетах і адбыўся сапраўдны выбух. Адсачыць сапраўдную колькасць касет сталася немагчымым, лічбы гучаць цяпер недзе каля 30 тысяч асобнікаў, бо акрамя ж афіцыйных лэйблу былі ж яшчэ і піраты. Касета трапіла ў Москву. Групай зацікавіліся адразу два лэйблы. Пакуль вырашаліся пытанні ў Расіі, Ляпіс-Трубецкі па выніках 96-го году адабраў усе значныя прызы над шараговай рок-каранацыі. Нехта, канешне, спрабаваў скандаліць, але папулярнасць групы была відавочная. У 97-м годзе група пачала запісваць для расійскага лэйблу «Саюз» альбом пад назвай «Кінула», дзе гучалі лепшыя за ўсю гісторыю групы песні, ды трохі новых, як і галоўнае «Ты кінула». У 98-м годзе з выхадам гэтай песні, а потым і альбому, група не проста не сыходзіць з тэлеэкрану, яшчэ не вылазіць з расійскіх гастроляў. Выдаўцы на поўную выкарыстоўваць новыя таленты. Патагонная сістэма падыходу да творчасці не даспадобе чальцам групы. Праз год пачынаюцца выбракі, падобныя на тыя, што рабілі калісьці чальцы групы «Крыдэнс Клірвотэр Рэвайвал», калі ім трэба было разарваць кабальны контракт. Альбо ў Сергея Міхалка прападаў голос, альбо група выходзіла на сцэну ў ніякім стане, альбо проста спазняліся на выступ. Вайна з канцэрнам «Саюз» ледзь не каштавала Ляпісам рэпутацыі, але толькі дзякуючы таму, што і Сергей Міхалок, і Яўген Калмыкоў, і ўся група добра ведалі, што яны робяць і добра памятаюць, як усё пачыналася, групе пашчасціла разарваць контракт, ды самім вырашаць, што, як ды калі спяваць. У адказ было хутка зарганізавана некалькі музычных брыгад, блізкіх па стылю ды выкананню. З беларускіх узгадаем толькі што лепрэконсаў ды пазнейшых драздоў. А ў Расіі з'явіліся брутальны Ленінград ды папсовыя жукі. Самі ж Ляпісы з гэтых баталіяў выйшлі годна. Узялі тайм-аут амаль на год, ды паставіліся так, што база ў групы будзе ў Менску, ды яны цяпер і з'яўляюцца беларускай групай. У дадатак заклалі ўласнае творчае аб'яднанне «Дзеці сонца». Але гэта ўжо было трошкі пазней.
Зацікавася зямля з космасу родных сыноў. Бачыш, з кветкамі ідуць Гагарыны цвітоў. Зноў будуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і даюць для всіх дарма Челентана і Буйно. Гэта мой прыдуманы мір, а гэта мой вольны шлях. І на ўсіх кантэйнен дахвір і рамонкі на тваіх густах. Танчит Ясир Арафат, радом дым пьяненький буш. Яны бьют на брудершах, халибатов смачный пуш. Заплятая чефиды, базыльки у бороду. И спевая Ариэль, про магнолии в саду. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях. Носит контейнер дапир и рамонки на твоих устах. Так это мой дурацкий дэнс, так это мой натуры, да. Так это мой цензурский стресс и рамонки на твоих устах.
А это мой дурацкий день, а это мой натурель.